Елшілердің ісілері 13-ші бап. Антиохиядағы сенушілер жәмәтінде пайғамбарлар һәм мұғалімлер бар еді. Олар Барнаба, негір деп аталатын Симон, Киренелі Луки, үлкі патшасы Хиритпенен бірге тәрбияланған Манайм һәм Саул. Олар иемізге сиініп, ораза тұтып отырғанда мұхаддес рух былай деді:
«Мен шақырған іс үшін маған Барнаба менен Саулды ажыратып беріңдер».
Солай етіп, олар ораза тұтып, дуа еткеннен соң Барнаба менен Саулдың үстіне қолларын қойды, һәм оларды жолға шығарып салды. Мұхаддес рух тарапынан жіберілген Барнаба менен Саул Селевкияға барып, сол жерден кеме менен Кипрға жүзіп өтті. Олар атаудағы Саламис деген қалаға келіп, яхудилердің мәжіліс ханаларында Құдайдың сөзін жариялады. Марк деп аталатын Юхан да оларменен бірге болып, оларға қызмет етіп жүрді. Олар пүткіл атауды бастан аяқ басып өтіп, папысқа келді. Сол жерде Барешу атлы сиқыршы һәм жалған пайғамбар болған бір яхудиді ұшыратты. Ол хәкім Сергей Павелдің кеңеске ой болып, оның менен бірге жүретін еді. Хәкім ақыллы адам болғандықтан Барнаба менен Саулды шақыртып, Құдайдың сөзін тыңламақшы болды. Бірақ грек тілінде аты Илимас болған жаңағы сиқыршы оларға қарсылық көрсетіп, хәкімнің сенуіне тосқылық етуге тырысты. Сонда мұхаддес рухқа толған Саул, яғни Павел, көздерін Илимасқа тігіп:
«Әй, кеулі һәр қилы хилеменен жалғанға толы шайтанның баласы, сен һәр қандай хақиқатлықтың дұшпанысаң. Иеміздің туры жолларын бұрмалауды қоясаң ба, жоқ па? Міне, енді иеміз саған қарсы қолын көтерді. Сен соқыр болып қалып, бір қанша уақыт құяш жақтысын көре алмай тұғын боласаң»,
деді. Сол уақытта оның көздерін қараңғы түнек қаплады, һәм ол қолынан ұслап өзін жетелейтұғын адамды іздеп әтрапын сипалай басылады. Хәкім болған уақияны көріп сенді, өйткені иеміз туралы тәлиматқа хайран қалған еді. Павел менен оның жолдаслары папыстан кемеге мініп Памфилияның Перге қаласына келді, ал Юхан оларды қалдырып Иерусалимге қайтып кетті. Олар Пергиядан жолын дауым етіп Писидияның Антиохия қаласына барды. Демалыс күні мәжілісханаға кіріп отырды. Мұхаддес Низам һәм пайғамбарлардың жазуларынан оқылғаннан соң мәжілісхананың басшылары оларға:
«Туысқанлар, халыққа айтатұғын нәсіхат сөздеріңіз болса, мәрхамат айтыңлар»,
деп хабар жіберді. Павел орнынан тұрды да қолыменен ишарат етіп былай деді:
«Әй, израиллылар һәм Құдайға сыйынатұғын басқа милләт адамлары, тыңлаңлар. Бұл Израил халқының Құдайы біздің ата бабаларымызды таңлап, олар Мысыр елінде жат болып жасағанда оларды үлкен халық қылды. Соңынан өзінің құдіретлі қолы менен оларды сол жерден алып шықты. Шөлде шамаменен 40 жыл олардың қаңырлығына шыдады. Канан жерінде 7 милетті жоқ қылып, олардың жерін өз халқына мирас етіп берді. Олардың әммесі 450 жылдай дауам етті. Соңынан Құдай Самуэл пайғамбардың заманына дейін оларға билерді берді. Бұннан кейін халық патша сұрағанда, Құдай оларға Бенамин ұруынан болған Кистің ұлы Саулды берді. Саул 40 жыл патшалық етті. Құдай оны тақтан түсіргеннен соң олардың үстілерінен Дауытты патша етіп қойды. Құдай ол туралы мынадай куалық берді: «Мен кеулімдегідей бір адамды, Ишай ұлы Дауытты таптым. Ол менің әр бір тілегімді орынлайды. Құдай өз уәдесі бойынша оның ұрпағынан Израилдің құтқарушысы Исаны шығарды. Иса келместен бұрын Яхия төткіл Израил халқына тәубе етіп суға шомылдырылуды жариялады. Яхия қызметін тамамлауға шамаласқанда былай деген еді: „Мені кім деп ойлайсызлар? Мен Масих емеспен, бірақ ол меннен кейін келеді. Мен оның аяқ киімінің бауын шешуге де лайықлы емеспен. Туысқанларым, Ибраимның ұрпақлары һәм Құдайға сыйына тұғын басқа міллет адамлары. Бұл құтқарылу сөздері біздерге жіберілген.
Иерусалимде жасай тұғынлар, һәм олардың башылары Исаның кім екенін білмеді. Һәм һәр демалыс күні оқыла тұғын пайғамбарлардың ол туралы жазған сөздерін түсінбеді. Сонлықтан олар Исаны хүкім етіп, пайғамбарлардың сөздерін әмелге асырды. Оннан өлім жазасына ылайықлы ешқандай айып таба алмаса да, Пилаттан оны өлтіруді сұрады. Ол хақында жазылғанлардың әммесін орылағаннан соң, олар оны атанақ ағаштан түсіріп, қабірге қойды. Бірақ Құдай оны өлімнен тірілтті. Иса өзіменен Галиладан Иерусалимге келгенлерге көп күндер дауамында көрініп жүрді. Енді бұл адамлар халық алдында оның гуалары болды.
Біздер де сіздерге Құдайдың ата-бабаларымызға уәде еткен қош хабарын жариялап атырмыз. Ол Исаны тірілтуі арқалы олардың ұрпақлары болған біздер үшін сол уәдені әмелге асырды. Забурдың екінші жырында былай деп жазылған: «Сен менің ұлымсаң, бүгін мен саған әке болдым». Исаны еш қашан шірітпей, өлімнен қайта тірілтетуіні хақында Құдай былай деген: «Мен сіздерге Даудқа уәде еткен мұхаддес һәм хақиқи жарылқауымды беремен». Сонлықтан басқа бір жерде былай делінген: «Өз мұхаддесіңнің шіруіне жол қоймайсаң». Дауыт өз заманында Құдайдың еркі бойынша қызмет еткеннен соң көз жұмып өз ата-бабаларының қасына қойылды. Һәм денесі шіріп кетті. Бірақ Құдай тірілткен адамның денесі шірімеді. Солай етіп: «Туысқанларым, мынаны біліп алыңлар. Гүналарыңыздың осы Иса арқалы кешірілетіні сіздерге жарияланып атыр. Мусаның низамы менен сіздер ешбір гүнадан ақлана алмас едіңіз. Бірақ Исаға сенген һәр бір адам ол арқалы ақланады. Енді абайлы болыңлар. Пайғамбарлардың айтқан мына сөздері басыңызға түспесін. Қараңлар, әй мазақ етушілер, таң қалысып, набыт болыңлар. Себебі мен сіздер жасаған күллерде бір іс істеймін. Оны біреу сіздерге айтып берсе де, сенбес едіңдер».
Павел мен Барнаба мәжіліс қанадан шығып баратырғанда, адамлар олардан келесі демалыс күні де ұсылар хаққында айтуын өтініш етті. Мәжіліс қанадағы халық тарқағанда, яхудилер һәм яхуди дініне өткен Құдайға сыйынатұғыларының көбісі Павел мен Барнабаға еріп жүрді. Павел менен Барнаба олар менен сөйлесіп, Құдайдың мейіріміне сүйініп жасауды үгіт насихат етті. Келесі демалыс күні қала халқының дерлік әммесі Құдайдың сөзін тыңдау үшін жиналды. Бірақ яхудилер сонша халықты көріп, қызғанышқа толды. Павелдің сөздеріне қарсы шығып, оны мазақ етті. Сонда Павел менен Барнаба батырлық менен жауап қайтарып, былай деді:
«Құдайдың сөзін дәслеп сіздерге жариялауымыз керек еді. Сіздер оны қабыл алмағанлықтан, һәм өздеріңізді мәңгілік өмірге ылайықлы көрмегенліктен, біздер енді басқа милләтлерге кетеміз. Өйткені иеміз біздерге былай деп бұйырған еді: дүнияның һәмме жеріне құтқарылу әкелуің үшін сені басқа милләтлер үшін нұр етіп қойдым».
Басқа милләт адамлары бұны есіткенде қуанып кетіп, иеміздің сөзін алғыслады. Мәңгілік өмір үшін таңланғандардың әммесі сенді. Солай етіп, иеміздің сөзі бүткіл үлге бойлап жайылды. Бірақ яхудилер Құдайға сыйынатұғын хүрметлі хайалларды һәм қала басшыларын үгітлеп, Павел менен Барнабаға қарсы қойды. Һәм оларды қудалатып, үлкеден қудырып жіберді. Сонда Павел менен Барнаба оларға қарсы ескерту ретінде аяқларының шаңын қағып, Иконияға кетті. Ал шәкіртлер қуанышқа һәм мұхаддес рухқа толып таса берді.